be shaken, yeah, but you might prove them wrong. Even long shots make it. Yeah, halo, Kasih Minum Podcast. Tahu nggak judul lagu yang barusan? Ini menurut gue lagu bertemakan sepak bola yang salah satu yang paling gue suka, paling syahdu gitu ya, paling cocok sama tema. Ini adalah lagu yang dibuat oleh band yang namanya Del Amitri untuk mendukung timnas Skotlandia, timnas dengan logo St. Andrew. Ketika mereka akan bermain di Piala Dunia 98. Ya, waktu itu ada video klip pemain-pemain bola main apa namanya? Pada main bola di bandara. Lu enggak usah bayangin video klip apa yang mirip-mirip pamer skill ala-ala video Yoga Bonito. Ini kan yang pemain yang ngedribble bola itu Colin Henry, Darren Jackson, itu mereka bukanlah pemain dengan skill. Tapi anyway, ini lagu yang menggugah karena ini lagu yang simple, yang gak terlalu banyak apa, gak terlalu expect timnya ini melaju terlalu jauh sampai semifinal, final. Tapi paling gak jangan pulang terlalu cepat gitu. Nama judulnya aja kan Don't Come Home Too Soon. Ya artinya fans-fans Skotlandia ini melepas timnasnya ini ke Perancis supaya gak pulang terlalu cepat. Karena kalau pulang terlalu cepat berarti mereka tersingkir terlalu cepat. Nah, apa hubungannya sama Milan? Nah, ini juga sama. Ekspektasinya fans melepas timnya ke Liga Champions musim depan, jangan pulang terlalu cepat juga. Artinya jangan tersingkir di babak grup. Gitu. Ya. Kenapa? Kenapa gua highlight ini di depan? Ini enggak lain karena Milan itu membutuhkan tambahan uang, tambahan pendapatan untuk bisa meningkatkan performa laporan keuangannya dari rugi sekitar 550 juta euro menjadi ya antara 20, 10 atau bahkan profit tahun depan. Karena ya aturan football apa namanya financial sustainability regulation itu kan mencarakan 70% setidaknya, 70% dari total expense itu berasal dari besarnya expense itu 70% dari revenue gitu ya. Nggak tahu ntar ada exception yang mungkin dikasih karena ini baru tahun pertama, mungkin 85%, tapi tetap Milan itu perlu apa? Meningkatkan performa keuangannya itu secara signifikan musim depan gitu. Jadi gini kan, kemarin itu kan ada pengumuman atau berita yang dirilis oleh calciomercato.com atau Calcio Finanza gitu ya, atau dari milannews.it-nya juga udah keluar bahwa Milan itu akan menutup tahun 2022 dengan di laporan keuangan kerugiannya sekitar 50 juta euro. Ini sebetulnya performance yang meningkat ya dibandingin sama tahun lalu. Kerugian Milan itu 95 juta. Ya berarti kan bisa turun, kerugiannya itu bisa turun sampai sekitar 45 sampai 50 juta euro. Yang mana ini adalah sebuah catatan yang bagus. Tapi gua enggak tahu cukup atau enggak, tergantung settlement agreement yang udah dibuat sama UEFA. Milan itu kan waktu zamannya Gazidis baru masuk, itu kan memutuskan gak ikut Europa League ya. Kalau lu recall, lu inget, Milan gak mau ikut, bukan gak mau ikut ya, memutuskan gak ikut ya untuk fokus membenahi keuangan gitu. Dan emang sih dalam 3 tahun terakhir ini udah terlihat gitu, terjadi pembenahan yang sangat bagus. Yang mana pasti UEFA juga akan menilai bahwa Milan ini punya good intention gitu untuk meningkatkan terus performa keuangannya. Nah sekarang gue berbicara bagaimana cara ningkatin performa keuangan ya. Satu kan itu dengan efisiensi, kedua dengan meningkatkan penjualan. Efisiensi gue rasa gue bingung kalau misalnya gue jadi Maldini gitu, apalagi yang harus gue efisienkan, biaya gaji. Karena kalau terus mengefisienkan biaya gaji, itu akan memperhambat, menghambat rekrutmen pemain. Gitu, karena ya Milan sekarang itu udah ada tuntutan lebih, baru Scudetto. Ya, berarti kan fans berharap ya terus jadi juara bertahan Scudetto, menjahit bintang di jersey untuk musim depan, asik. Gitu kan. Nah, terus tambah lagi, fans juga berharap Milan itu lolos dari babak grup yang tadi gue bilang. Ya, lolos dari babak grup itu kan berarti ada tambahan revenue sekitar antara 25 sampai 30 juta euro. Itu angka yang sangat signifikan artinya gitu ya. Supaya Milan itu revenue-nya naik, karena untuk berharap salary expense-nya diturunin itu agak susah. Ya, kenapa agak susah? Emang Milan tuh nggak akan diperkuat lagi Kessié, Romagnoli kemungkinan, terus kemudian Samu Castillejo, terus kemudian Bakayoko, terus gajinya Ibra juga akan turun, terus kemudian gajinya Florenzi mungkin slightly turun, ya, apalagi ya. Tapi kan itu kemudian dibarengi dengan kenaikan gaji Benacer, Leao, Kalulu, Tomori, Tonali. Belum lagi Milan juga harus memasukkan gajinya Pobega dan Yasin Adli. Terus ditambah lagi, Milan itu akan merekrut pemain-pemain baru kurang lebih 2 atau 3 pemain lagi. Bisa pemain barunya itu bisa Noah Leng, Charles de Cattelier, terus kemudian Zaniolo, whether you like it or not, terus kemudian Domenico Berardi, atau siapapun lah di antara 4 nama itu, gitu ya. Bisa jadi yang datang 2 gitu. Ditambah lagi yang udah most likely datang, Divo Origi, Renato Sanchez, Sven Botman. Total pemain baru datang itu, Origi, Sanchez, Botman, kemudian Adli, Pobega, Florenzi, itu udah 6. Ditambah lagi kalau datang 2 dari 4 nama tadi, berarti akan ada 8 pemain baru. 8 pemain baru berarti ada komisi agen yang dibayarkan, ada juga biaya gaji yang meningkat. Ya, perkiraan kasar gue, biaya gaji Milan itu bisa jadi akan meningkat antara 15 sampai 20 juta euro. Nah, peningkatan salary expense inilah yang harus dikompensasi dengan kenaikan pendapatan Milan. Yang tentunya bisa diharapkan naik itu adalah dari partisipasi tim di Liga Champions. Karena ketika tim itu maju ke 16 besar, itu akan naik sekitar 20 sampai 30 juta. Itu udah cukup untuk mengcover kenaikan gaji. Ya, nanti tambahan kenaikan revenue lagi itu akan didapat dari sisi komersial. Sektor komersial makin banyak mereka menggaet partnership-partnership baru. Itu akan revenue streamnya akan bertambah dan akan naik lagi gitu. Akan pendapatan naik, expense naik nih. Misalnya expense naik 20 sampai 30 juta euro. Ada biaya gaji, ada pajak, ada amortisasi. Taruhlah bisa naik 30 sampai 40 juta euro. Itu enggak masalah, asal revenue-nya juga bisa naik at least 2 kali lipatnya dari kenaikan expense. Berarti kan kalau 2 kali lipatnya ya harus berarti naikin 50 sampai 60 atau lebih lah. Gitu loh. Barulah kemudian performa di bawah di apa namanya? Dari kenaik total profit atau profit atau loss itu bisa tergantung dari faktor-faktor yang di atas tadi gue sebutin, gitu loh. Ya, kurang lebih itulah yang mau gue sampein ya. Ini memang sangat finansial, tapi semoga penjelasan gue bisa dipahami, gitu ya. Gue mencoba menjelaskannya dengan bahasa sehari-hari juga, gitu ya. Anyway, oh iya, buku gue kan masih dalam proses editing dari penerbit, gitu ya. Nanti ya semoga bisa cepat terbit, dan semoga mostly yang dengerin Kasamilan Podcast ini bisa apa membeli bukunya dan juga bisa ngebaca dan juga mungkin bisa menjadikan koleksi, karena yang gue bahas itu adalah perjalanan Scudetto. Jadi ini buku bisa dibilang timeless nih. Jadi kapanpun lu baca, sekarang lu baca, 2 tahun lagi lu baca, 5 tahun lagi lu baca, atau bahkan 10 tahun lagi lu baca, lu udah gendong anak, atau lu udah jangan-jangan lu udah ngejar-ngejar cucu 10 tahun lagi Ya itu maksudnya, maksudnya masih bisa lu, masih insya Allah masih relevan lah gitu. Jadi gue tahu lu mungkin udah mengalokasikan sebagian uang lu untuk beli kaos gitu ya. Kan beli kaos Champion 19 itu kan kayaknya, wih itu keren banget gitu dipakai. Wih gue Milanisti nih, klub gue baru juara. Itu kan wih ya, itu kan kelihatan banget gitu ya. Ya emang gue tahu sih kalau beli buku tuh mungkin nggak akan kelihatan, lu mana tahu apa orang nggak akan notice gitu, lu baca buku apa gitu kan, nggak terlalu akan notice. Tapi ya ya menurut gue bisa diimbangi lah gitu antara lu berpenampilan kece dengan kaos Scudetto gitu ya, atau dengan jersey musim ini atau jersey musim depan, ya lu bisa barengi dengan membeli buku gitu, biar balance aja maksud gue gitu. Oh ya, sama mungkin kalau di sini di antara teman-teman yang dengerin Kasambilan Podcast gitu ya, yang mungkin aja punya tempat usaha gitu ya, yang bisa digunakan gitu ya, bisa kerja sama gitu ya, kali aja bisa ngadain kayak semacam event kecil-kecilan berhubungan sama buku, yang dibarengin sama ya diskusi-diskusi santai gitu ya, tukar pikiran, tukar-tukar informasi gitu ya. Karena gue yakin teman-teman yang dengerin Kasambilan Podcast ini adalah orang-orang yang udah well informed gitu, yang udah paham sebagian apa yang terjadi di klub gitu, aspek finansial, aspek taktik, sejarah. Malah gue yakin banyak yang udah lebih lama ngedukung Milan daripada gue gitu. Mungkin ketika dengerin podcast ini, yang senyum-senyum sendiri ngedenger, ih gue lebih tahu loh, gue lebih tahu soal ini gitu. Ya gitu, gak apa-apa gitu kan. Kan ini juga apa ya, walaupun gue punya podcast yang rutin dan juga gue udah nulis 3 buku, kan bukan berarti gue juga lebih tahu gitu. Ini bukan, buat gue ini bukan sebuah statement, tapi ya ini hanya sedikit yang bisa gue buat gitu ya. Yang gue tahu ini pasti banyak kekurangannya dari sini gitu ya. Tapi ya yang gue maksudkan adalah bukan berarti menunjukkan gue yang paling tahu atau gue yang paling produktif atau gimana, enggak. Ya ini mungkin guanya kali yang punya terlalu banyak waktu luang, jadi gue punya waktu untuk bikin ini gitu ya. Anyway, sedikit lagi mungkin bahas tentang sisi keuangan ya. Kemarin ada beberapa yang mention gue, itu ada postingan yang nunjukin Milan tuh punya utang nilainya 666 juta euro gitu, angkanya devil gitu ya. Terus angkanya kan gede banget ya. Milan itu katanya di urutan berapa? 4 atau 5 gitu. Yang di atas Milan itu ada Juventus, ada Manchester United, apa gitulah pokoknya. Katanya sumbernya dari Deloitte lagi gitu. Yang mana setahu gue ya, correct me if I'm wrong, Deloitte itu gak pernah posting posisi hutang. Yang Deloitte posting itu posisi revenue. Namanya juga Deloitte Football Money League gitu ya. Yang mana dia itu memperbandingkan klub-klub itu dengan revenue-revenue terbesar di dunia. Jadi 20 klub yang punya revenue terbesar, mereka sandingkan, mereka breakdown revenue itu terdiri dari apa-apa-apa gitu ya. Dan itu gak ada posisi utang di situ. Jadi gue juga mempertanyakan dari mana data itu 666 juta. Apalagi kalau ketika gue lihat di financial statement yang dipublish oleh Milan, itu angkanya gak segitu. Jadi ya gue gak bisa komen banyak, gue cuma bisa nunjukin data itu aja. Dan satu lagi, mungkin ada yang pernah bilang, oh Deloitte juga salah posting nih, atau salah publish data. Emang Deloitte itu pernah salah publish data. Yang gue tahu, Deloitte itu pernah bikin announcement tahun 2021 kemarin, ya untuk posisi 30 Juni 2021. Tadinya Deloitte itu merilis Milan itu pendapatan, total pendapatannya 190-an juta. 196 kalau gak salah. Tapi ternyata setelah dicek-cek lagi oleh Deloitte data-datanya, itu 216 juta. Akhirnya jadi tadinya Milan itu di bawah 20 besar, Milan jadi nomor 19 di Deloitte Football Money League 2021. Gitu ya. Maksudnya DFML 2022 yang menampilkan angka 2021. Gitu. tapi sebatas itu aja. Terus kemudian ada pertanyaan lanjutan nih, loh kok apa yang ada di published Deloitte sama yang di laporan keuangan Milan angka revenue-nya beda nih? Yang di laporan keuangan Milan angkanya 261, di Deloitte kok 216? Mungkin di sini gue bisa jelasin bedanya itu adalah karena Deloitte itu tidak memperhitungkan capital gain penjualan pemain. Sesimpel itu sih. Ya mungkin lu kalau bisa rekonsiliasi angkanya satu-satu mungkin gak ketemu exactly ya. Tapi ya, ya kan Deloitte juga punya metode lah bagaimana cara menghitung revenue-nya gitu kan. Ya bisa jadi metode yang dilakukan oleh auditornya Milan dengan metode yang dilakukan oleh Deloitte dalam mengumpulkan angka itu ada perbedaan. Yang mana ya perbedaannya itu explainable pastinya ya. Bukan berarti Deloitte-nya salah dalam mempublish data gitu maksudnya. Gitu loh, tapi karena adanya perbedaan metode dan segala macam ya. Yang mana semua metode-metode itu udah sangat terukur dan gue yakin bisa dipercaya, bisa diandalkan dan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Gitu. Gue rasa itu aja sih yang mau gue bahas ya. Ya insya Allah doain aja buku lancar kalau misalnya gak ada kendala dari sisi penerbit atau dari sisi produksi ya. Rencananya bisa di PO ya akhir Juni mungkin ya. Kalau gue mau gak terlalu ambisius untuk menempatkan deadline gitu ya. Atau setidaknya awal Juli dan dari kemudian proses pengiriman ya mungkin pertengahan Juli itu bisa di tangan teman-teman gitu. Dan hopefully abis itu ya kali-kali aja ada rezeki atau ada waktu atau ada kesempatan yang baik gitu, itu bisa kita ketemuan dalam event offline kayak gitu-gitu gitu ya. Siapa tahu gitu sambil bahas apa ya. Emang sih nggak ada match sih ya kan, kalau ada match itu kan bisa sambil nobar atau gimana gitu. Cuman ya itu sayangnya nggak bisa diwujudkan sambil nobar gitu. Tapi ya sekali lagi ya, bukunya ini yang akan gue terbitkan itu sifatnya timeless gitu ya. Jadi insya Allah bisa dibaca kapan-kapan, nggak dibaca saat ini aja, tapi ya karena ini kan sebuah cerita gitu ya. Namanya juga sebuah cerita, yaitu sifatnya kan bukan yang cepat berubah, tapi emang ini udah fix seperti ini gitu. Oke, gua rasa ini aja untuk episode kali ini yang mau gua sampein. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang dengerin Kasamilan Podcast, karena yang gua lihat dari data Spotify 70% dari episode-episode yang dibuat Kasamilan Podcast itu didengerin sampai habis gitu. Maksudnya gini, dari total klik terhadap episode-episode yang dimainin itu 70% itu didengerin sampai habis kurang lebih gitu. Atau dengerin dalam durasi yang cukup lama gitu ya. Berarti bisa dikatakan bahwa teman-teman yang dengerin Kasamilan Podcast ini emang benar-benar tujuannya ngedengerin gitu. Ya, tujuannya ngedengerin. Ya, hopefully ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil gitu ya, bukan sekedar membuang-buang waktu. Gitu ya. Karena emang ya di sini tujuan gua sekali lagi untuk berbagi informasi aja. Udah sih. Ya kayak gitu aja. Ketika pun gua akhirnya membuat suatu buku itu pun karena guanya cukup rajin menulis aja gitu. Ketika ada sesuatu yang menarik dalam game-game Milan, gue tulis gitu ya. Ya mungkin berikutnya rencana ke depan gue gak akan bikin buku seperti ini lagi gitu. Ya kalau Milan misalnya merebut Scudetto lagi, gue gak akan membuat lagi karena udah pernah gue buat gitu. Biasanya kan prinsip gue gini, kalau dalam membuat suatu karya ya, gue berusaha untuk menghindari duplikasi. Artinya gue gak akan membuat sesuatu yang udah pernah gue buat sebelumnya. Gue ingin membuat sesuatu yang baru, yang fresh gitu ya. Terus buku mungkin baru akan gue buat. Kalau Milan, ya buku keempat ya insya Allah ya. Kalau Milan bisa memenangkan Liga Champions, which is it would take longer time gitu kan. Ya, gue gak tahu ya sampai kapan ya. Gue masih punya banyak waktu lah untuk nulis itu nanti. Gitu. Gue akan bikin buku lagi kalau suatu saat gue berkesempatan pergi ke kota Milan langsung gitu, kalau gue ada rejeki, ada waktu gitu ya. Emang sih gue ada keinginan untuk ke kota Milan gitu, ke San Siro, ke Duomo, ke Galleria Vittorio Emanuele, ke Milanello ya, ke Milan Store gitu ya. Itu pasti akan menjadi pengalaman yang sangat surreal gitu ya, kayak unforgettable gitu, dan once in a lifetime journey mungkin ya. Jadi gue akan coba memaksimalkannya, gue akan kayak membuat catatan-catatan gitu ya, disertai dengan tulisan-tulisan khas yang udah pernah gue buat gitu. Jadi ya gue gak tahu itu bisa terwujud atau enggak. Gue sih ya rencananya hanya akan membuat 2 buku lagi kalau ada kesempatan. Ini kan buku pertama udah gue buat tentang sejarah era sebelum Berlusconi. Buku kedua lebih berkonsentrasi kepada finansial. Buku ketiga Scudetto 2022. Buku keempat dan kelima ya nanti akan bisa jadi gue buat kalau Milan menang UCL dan kalau gue pergi ke San Siro. Otherwise ya gue gak akan membuat buku gitu. Jadi memang gue membuat buku itu karena ada sesuatu yang ingin benar-benar gue sampaikan. Bukan karena gue ada-adain nih. Ah udah, gue yang penting nulis, yang penting gue bikin buku aja, yang penting ada buku gitu. Enggak gitu juga. Jadi gue usahakan adalah segala sesuatu yang gue tulis itu adalah karena memang gue benar-benar punya alasan kuat untuk bisa menulis itu. Gitu, there's benar-benar ada momen yang benar-benar harus ditulis, diabadikan gitu ya. Atau emang ada kejadian yang benar-benar monumental. Ini Scudetto ini menurut gue monumental. Jadi menurut gue alasannya ya udah cukup kuat buat gue untuk membuat karya lagi gitu. Ya udah, gue rasa ini aja yang mau gue sampaikan, dan sekali lagi makasih kepada teman-teman atas dukungannya. Dukungannya sangat berarti dan akan berarti banget kalau teman-teman bisa ngebeli bukunya gitu. Ya udah, sekali lagi makasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih udah selalu mendengarkan. Sampai jumpa lagi dalam episode mendatang dari Kasamilan Podcast. Ciao.